Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што азначае неўдзел шэрагу журналістаў незалежных беларускіх СМІ ў прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара Бабіча? Сёння на свабодзе з вамі гэта абмяркоўваюць Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння ў Менску ў прэсавым цэнтры інфармацыйнага агенцтва «Спутнік» адбылася прэсавая канферэнцыя расійскага амбасадара Бабіча. Ну, сама па сабе такая падзея б, магчыма, не выклікала б таго рэзанансу, які яна выклікала яшчэ за некалькі дзён да таго, як гэта адбылося. Нават расійскага амбасадара, калі б не адна акалічнасць. Гэтая прэсавая канферэнцыя, нават дзве акалічнасці. Ну, па-першае, гэтая прэсавая канферэнцыя прыпала на і спецыяльна была прымеркаваная да гадавіны анексіі Расійскай Федэрацыі ўкраінскага Крыму, а па-другое, і гэта актуалізавала гэтую падзею ў значнай ступені, днямі адбылася перапалка, славесная перапалка паміж амбасадарам Бабічым і беларускім знешнепалітычным ведомствам. Юры, ну вось нагадаем крыху, можа быць, слухачам лаканічна, як увогуле развіваліся падзеі перад гісторыяй, таму што вось сёння была змешчана заява шэрагу незалежных СМІ, Еўрарады, Наша Нівы, Народнай Волі, але не факт, што яшчэ некалькі дзён назад гэтыя журналісты не хацелі ісці на гэтую прэс-канферэнцыю. Чаму яны не хацелі ісці?
Ну, калі вы кажаце пра перадгісторыю, перадгісторыя такая. На мінулым тыдні пасол Бабіч даў інтэрв'ю агенцыі РИА Новасці, дзе, як бы мовіць, па пунктах, так бы мовіць, адказаў на тыя закіды, якія Александр Лукашэнка рабіў на адрас Расіі, на адрас расійскай пазіцыі падчас вялікай размовы і падчас нарады, якая адбылася на мінулым тыдні ва ўрадзе. Заява спадара Бабіча была вытрымана ў даволі такіх рэзкіх танах, хаця, на мой погляд, як бы не абразлівай, але вельмі рэзкай і недыпліматычнай. То есть там было сказано, што гэта там звыклы вывіх беларускай пазіцыі, што, маўляў, не трэба вучыць наш урад, як нам паводзіць балазе, як бы мовіць, ёсць каму вучыць, і гэтак далей. Вот як бы ў такім ключы это было вытрымана. В адказ прагучала такое грамападобная даволі заява прэсавага сакратара МЗС Беларусі, спадара Глаза, які, я бы сказаў, значна больш жорстка, так бы мовіць, адказаў, сказаўшы, што як бы там спадар Бабіч паводзіць сябе як шараговы бухгалтар, што ён вогуле блытае федэральную акругу Расіі з незалежнай краінай, ну і яшчэ некалькі такім кшталту, так бы мовіць, абвінавачванняў. Вось, на это і сам спадар Бабіч адказаў, што, маўляў, будуць тут нас вучыць розныя клеркі і МЗС Расіі, Сей сказаў, што ўсё-ткі амбасадару хацелася б як бы больш акуратнага стаўлення. І вот тут якраз гэтая прэс-канферэнцыя спадара Бабіча прымеркаваная, прысвечаная фактычна гадавіне далучэння Крыму да Расіі. На пачатку са спасылкай на некаторыя расійскія крыніцы з'явілася інфармацыя, што прадстаўнікі дзяржаўных СМІ не прыйдуць на гэтую прэсавую канферэнцыю. То есть, ну, вот будзе такі дэмарш. Потым эта інфармацыя была абвергнута. Высветлілася, што яны ўсё ж такі пойдуць. Што тычыцца недзяржаўных СМІ, то тут пазіцыі былі розныя. І я, напрыклад, ведаю, што адзін з тых, хто вот падпісаў гэтую заяву, якая з'явілася літаральна сёння, некалькі дзён таму ў сябе ў Фейсбуку пісаў, што мы маем намер паслаць нашага журналіста на гэтую прэсавую канферэнцыю, таму што, ну, як бы спадар Бабіч ёсць ньюсмейкер зараз, і мы можам яму задаць пытанні зусім не толькі пра Крым, пра пазіцыю Расіі адносна Крыму. Пазіцыя была такая, потом яна як бы змянілася. Змянілася яна чаму? Ну, тут можа быць некалькі прычынаў. Ну, я думаю, што па сутнасці эта прычына адна, што незалежныя журналісты не хацелі, каб іх выкарысталі. І, магчыма, іх маглі выкарыстаць па-рознаму. Ну, одна з магчымасцяў іх выкарыстаць была, это просто сам факт, што вот посол Росіі выкладае вядомую расійскую пазіцыю адносна Крыму, прыходзяць незалежныя журналісты, і яны як бы яго, ну...
Легітымізуюць.
Да, кшталту легітымізуюць.
Ну, тут можна адразу правесці, напрошваецца паралель з так званай вялікай размовай Лукашэнкі, калі і ў нас на хвалях свабоды гучалі і ў сацыяльных сетках папрокі, ну, прынамсі, былым дэпутатам Трусаву і Голубеву, што вось яны туды прыйшлі і тым самым, як бы, ну, от, легітымізавалі.
Ну, да, справа ў тым, што я не сказаў бы, што гэта галоўны матыў. Таму што, напрыклад, прадстаўнікі інфармацыйных агенцтваў, і прычым інфармацыйных агенцтваў заходніх, ну, прынамсі, Reuters, прынамсі, Associated Press, яны спакойна на гэта прыйшлі на гэтае мерапрыемства. Вот. Але матыў, як мне уяўляецца, матыў вот гэтых незалежных СМІ, якія, ну, як перафразуючы Євтушэнку, ўсё-такі журналіст Беларусі больш, чым журналіст. Вот. І небяспека была іншая, на мой погляд. Она магла быць такой, што зразумела на такой прэс-канферэнцыі, прыйшоўшы на такую прэсавую канферэнцыю, незалежныя журналісты задавалі бы розныя вострыя пытанні. Вострыя пытанні, у тым ліку і па Крыму. Вот. І вот у расійскіх СМІ магла бы быць створана вот такая карцінка, што вот, значит, былінны рускі багатырь Міхаіл Бабіч, так сказаць, адстойвае як бы Расію, а тут сабралася свора бандэраўцаў, значит, маўляў, якія вот, значит, так сказаць, бэстяць Расію. Вот, вот вам карцінка, вот як бы змагар за Русь, а вот, значит, ворогі Росіі, бандэровцы. Вот. А как бы агульня не атрымалась, его просто ніхто ні про што не пытаў. Ну, прынамсі, это кола яму не задавала пытанняў. Вас няма. І таму, як бы, вот эта гульня, на якую яны, магчыма, разлічвалі расейцы, ну, вот она не атрымалася.
Ну, а вот што датычна ўдзелу прадстаўнікоў дзяржаўнай прэсы, вогуле, наколькі я разумею, што поўная інфармацыя пра ту прэсавую канферэнцыю нема, можа быць, ты яе маеш, ну, а тады атрымліваецца, што калі вострыя пытанні пра Крым не задаюць прадстаўнікі, ну, допустим, БелТА альбо Савецкай Беларусі, значыць, ну, вось, яны як бы па вызначэнню пагаджаюцца з гэтай анексіяй, лічаць гэта нормай.
Ну, што тычыцца іх, то якраз як бы іх пазіцыя такая ж, як пазіцыя, скажам, афіцыйнай беларускай дзяржавы. Да і нет, не гаварыце, чорным з белым не беріце, як у вядомай дзіцячай лічылкі. Мы як бы і не прызнаем, і не прызнаем, ну, тое, што казаў шмат разоў і сам Лукашэнка, і міністр Макей, ёсць галасаванне ў ААН, а з іншага боку ёсць адносіны з Кіевам, а з трэцяга боку, умоўна кажучы, кансуляту ні ў Сімферополі, ні ў Севастополі беларускага няма, фармальна гандлю з Крымам няма, так што пазіцыя такая, як бы ні вашым, ні нашым. І якраз як бы наконт гэтага асабліва не пыталі яго, наколькі я разумею, прысутныя, але як бы былі некалькі пытанняў наконт вот этой яго перепалкі, як бы мовіць, з беларускім бокам. Ну, прынамсі, ён сказаў так, што а можа часам трэба паслу і быць бухгалтарам, каб падлічваць, каб маю краіну як бы не абдурылі. І, дарэчы, дадаў, што, кажа, дыпламатам часам даводзіцца выконваць розныя ролі, у тым ліку і ваенныя. Такой намёк. І вайсковыя. Вот. Хаця, з іншага боку, сказаў, што былі сказаны дзве даволі, я думаю, важныя рэчы. Ён сказаў, што мы разумеем пазіцыю Беларусі па Крыме, выкладзеную Александрам Лукашэнкам падчас вялікай размовы. Вот так. Так бы мовіць, скрозь зубы, мы разумеем. Не было сказано, што мы ее ухваляем, але вот так. І таксама важная заява была, ну, принципе, это не новое. Тое, что было сказано, что размовы про магчимость крымского сценару для Беларуси – это провокация, это не мая никакого дочинения до как бы речаисности, а с цікавым тлумачением, что, ну, он паўтарыў вядомую пазіцыю, што ва Украіне быў пераварот, пагроза жыццю крымчан, ну, а, маўляў, у Беларусі ніякіх пераваротаў няма, таму як бы этот сценар, не актуальны. Вось. Так што, ну, я думаю, што, канешне, вот этот дэмарш это такая важная, значная падзея, і я
дэмарш незалежных журналістаў.
Да, незалежных журналістаў, я не памятаю, калі як бы апошнім разам такое было, калі вот так вот незалежныя СМІ разам занялі адну пазіцыю. Ну, і в этом сэнсе я кажу, што это пэўнае пасланне, канешне, у тым ліку і расейскаму грамадству, расейскаму істэблішменту, што людзі вот так да гэтага ставяцца. Вот. І тое, што, магчыма, сапраўды яны не патрапілі вот в этую пастку, якая, магчыма, ім была прыгатаваная, што, маўляў, вот як бы, як так бы мовіць тут некія фашысты ці нацысты, я ўже не буду, так сказаць, прыдумляць за іх, якую лексіку яны маглі ўжыць, а вот як бы, што называецца, фашысты, нацысты, бандэраўцы просто не прыйшлі. І таму як бы змагацца з падару Бабічу аказалася просто няма з кім. Ну, а госы, зразумела, задавалі, так бы мовіць, ну, прынамсі, вот як бы эта крымская тэма, гледзячы па ўсім, яны як бы не спрабавалі неяк абвастраць гэтае пытанне.
Ну, выглядае так, і пра гэта можна прачытаць у нас на сайце свабода.орг і ў нашых калег з расійскай службы, што вось гэтае, ну, у насельніцтва Расіі эйфарыя ад Крыму, яна пачала сыходзіць, і нават Левада-цэнтр, здаецца, дае рэзкае памяншэнне колькасці тых, хто бачыць карысць ад далучэння да Крыма. Ну, вось, у якім разе многія публіцысты звязваюць вось гэтае падвышэнне пенсійнага ўзроўню ў Расіі якраз такі з Крымам.
Ну, прынамсі, я бы сказаў так, што Крым перастаў быць джокерам Пуціна. Когда, ну, все покрывалось, когда на что заугодно можно было сказать, а вот зато Крым наш. Вот этого зато, вот этого але уже нема. Ну, многие навык так, ну, добро, Крым, хорошо, наш Крым, нам, але вот, ну, вот есть проблема пенсионного взрослого, есть проблема этих сметниц, есть проблемы интернет, войны с интернетом, есть шмат проблем. И я кажу, вот Крым не то, что как бы до его ставления изменилось на отворотное, але это перестало быть тым фактарам, які як бы тлумачыць всё. Рейтинг Путіна пакаціўся вниз, я не скажу, што он там ноль, всё ўжо, так сказаць, Путіна заўтра скінуць, але ў грамадскай свядомасці гэта як бы, ну, ўжо значна меншае як бы значэнне мае. Ну, а тое, што пасол Бабіч, як бы мовіць, паводзіць сябе сапраўды не так, як ранейшае, як яго папярэднікі, ну, відаць, для гэтага і пасылалі. Прычым тут я бы сказаў пра яго, так вот казалі, што вот, маўляў, ён спецслужбіст, там, он не як спецслужбіст сябе паводзіць. Ён якраз паводзіць сябе вельмі, вельмі публічна і вельмі так выразна, як бы мовіць. То есть, што там, як той казаў, робіцца, як бы мовіць, за кадрам, мы не ведаем. Можа, ён і тую справу робіць, але зараз ён сапраўды, як бы, ну, робіцца ледзь не спікерам Крамля па пытаннях Беларусі, і прычым такім спікерам, як бы, вельмі агрэсіўным. Вельмі агрэсіўным, то есть ён выказваецца, як так, як, ну, напрыклад, прэсавая сакратарка МЗС Расіі Марія Захарова, але яна сябе такія рэчы дазваляе ў асноўным адносна Захаду. Вот. А тут прыкладна такі жа тон, так сказаць, адносна Беларусі.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.